Artifeks.
Umetnost.
Umetnik.
Dobroveče. I danas do 18.19 sati pratimo i komentarišemo sve zanimljivo što se u svetu umetnosti kod nas dešava. Navikli se da budemo brzi i kratki, ali i kritički kada treba. Tako vam danas donosimo izveštaj sa 64. dodele Ninove nagrade koja je dodeljena u prostorijama ovog nedeljnika danas u 12 sati, to je proglašen dobitnik. Predstavit ćemo vam i dobitnike nagrade Lazar Trifunović za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene likovne i vizualne umetnosti. A još jedna dodela nagrada je završena, Nebojša Popović, dakle nagrada koja nosi ime našeg kolege koji je bio i urednik filmskog programa u Dvorani kulturnog centra Beograda za doprinos promociji i kritičkom promišljanju filmske umetnosti i kulture, to je zvaničan naziv nagrade, a baš je lepo i mislim vrlo važno što je ove godine žiri odlučio da ova nagrada pripadne profesoru Vladimiru Vladi Petriću. Ovo su sadržaji današnjeg Arsa u kojoj vam želim dobrodošlicu. Come here, baby. You know you tie me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I'm crazy, crazy, baby.
darling, if you would only change your mind. Instead of slamming down the phone, girl, for the 100th time, I got your number on my wall, but I ain't gonna make that call. When divided we stand, babe, united we fall. Got the time, got a chance, gonna make it. Got my hands on your heart, gonna take it. All I know, I can't fight this way. You could have a change of heart, if you would only change your mind. 'Cause I'm crazy about you, baby. What we're fighting for when we treat each other, baby, like an act of war. I could tell a million lies, it would come as no surprise. When the truth is like a stranger, hits you right between the eyes.
Umetnost, umetnik.
Nije se odavno desilo da žiri Ninove nagrade toliko odlaže odluku kao što se desilo danas. Proglašenje najboljeg je bilo zakazano u podne, odluka se sa velikim nestrpljenjem čekala još sat i po. Najbolji roman u 2017. po oceni Ninovog žirija je Luzitanija Dejana Atanackovića, a o atmosferi na proglašenju i prvim utiscima novog dobitnika Ninove nagrade Svetlana Mladenović.
Skoro kao u romanu Dejana Atanackovića, gde na pitanje šta je Luzitanija ima onoliko odgovora koliko je junaka trenutno na sceni, tako su i članovi žirija imali svoje favorite. Većinom glasova 64. Ninova nagrada za roman godine biće za nedelju dana u rukama Dejana Atanackovića, vizuelnog umetnika i predavača na univerzitetima u Firenci i Sijeni, ali pokazalo se i velikog maga reči, jer je Luzitanija njegov prvi roman.
U ovom trenutku ja se zaista nadam da se ne očekuje od mene da kažem nešto posebno smisleno obzirom na zaista veliko uzbuđenje i zahvalnost koju osjećam za ovu zaista veliku čast. Ja sam najpre bio potpuno oduševljen ulaskom u prvi krug i činjenicom da sam se našao u okruženju tako značajnih imena srpske književnosti. Ovo je sad već jedna situacija s kojom još uvijek treba da se na neki način izborim, odnosno da samom sebi saopštim da je tako kao što jeste. I eto, posebno mi je drago što se upravo, eto, i za to sam posebno zahvalan članovima žirija koji su zaista dodelili nagradu delu, a ne autoru, ne imenu. Eto, znači, ovo je zaista jedan uspjeh jednog malog izdavača koji je direktno odgovoran za nastajanje ovog romana, Goran Lakićević i Predrag Mladenović, koji su me u nekom trenutku zapravo izazvali na to pisanje.
Goran Lakićević je među Dejanovim pričama prepoznao jednu posebnu.
Ja sam ga zamolio ako može da prosto pokuša da tu priču pretvori u roman, jer ona je stvarno, i prosto imao taj osjećaj da to može da bude izvanredan roman, da Dejan ima taj potencijal. Sve mi je bilo odmah jasno na početku, njegov stil koji je prosto perfektan, mašta, a onda je on iz meseca u mesec meni samo dokazivao kako je to, ja sam čak njemu u šali pred objavljivanje knjige rekao da je sigurno za Ninovu nagradu.
Propozicijama nije predviđeno da nagradu podeli više romana, ali je žiri ove godine bio u velikoj dilemi. Predsjednik Božo Koprivica je preglasan, njegov favorit je bio Gorgone Mire Otašević.
I mislim da su pogrešili, ali svačije je pravo da mislim da je ovaj roman najviše u nekom dijalogu sa ovim vremenom. Saopšte 20. i početkom ovoga vijeka, to jeste i Luzitanija, ali ovaj roman ispričan u najboljoj tradiciji beogradskog stila, u najplemenitijem smislu te riječi, počeo od Rastka Petrovića i Sidore Sekulić do Jovana Hristića, Borislava Radovića, Ivana Lalića, kaj toga. I mislim da svako njeno poglavlje ima horizont romana, a da je onda ispričan nekom telegrafskom virtuoznošću, ima i karnevala i svedenosti.
Mihajlo Pantić na kraju četvorogodišnjeg mandata u žiriju pred nikad težim zadatkom.
Do posljednjeg trenutka sam se razmišljao i recimo došao sam sa idejom da glasam za Davida Albaharija i onda sam na kraju kad smo završili rekao koliko sam srećan što je Luzitanija dobio nagradu, toliko sam nesrećan što ove četiri nisu.
Nije bilo lako ni Tamari Krstić ni Zoranu Paunoviću.
Atanackovićev roman je po mnogim svojim kvalitetima zaista potpuno nesporan dobitnik Ninove nagrade. U to će, nadam se uveriti i mnogi čitaoci, jer ovo je roman koji zaslužuje čitaoci. Baveći se godinama Prvog svjetskog rata i Beogradom u godinama Prvog svjetskog rata, zapravo govori o mnogo univerzalnijim nekim egzistencijalnim i društvenim pitanjima, koliko se neke stvari kroz istoriju ne menjaju ni na koji način, koliko ne ludilo nego glupost igra značajnu ulogu u ustrojstvu sveta, kako onog od pre 100 godina u koji je smeštena radnja ovog romana, tako nažalost i u današnjem svetu.
Negdje i Luzitanija u stvari otvara jedan vrlo specifičan prostor na osnovu neke istorije, na osnovu nekog minulog vremena i odnosu pojedinca i kolektiva, odnosu države o pitanju i preispitivanju ratova, o tome šta je zapravo egzistencija jednog pojedinca, odnosno kako se odnositi između ludila koji je zaista samo na korak od genijalnosti i ludilo koje može prerasti u jednu vrstu kreativnosti i postati osnov nekog dubljeg i boljeg promišljenja sveta.
Jasmina Vrbavac ostala je usamljena u opredeljenju za neobičan roman prvenac Srđana Srdića Srebrna magla pada.
Mi svi znamo da je književnost umetnost reči, umetnost jezika, to svi uvek razmišljamo o tome, ali uvek nekako kada čitamo knjige nama je jako važno šta je tema, kakvi su likovi, kakva je poruka i tako dalje. Naravno, ne radi se o tome da Srđan Srdić nema neku temu i vrlo ozbiljno profilisane likove, naprotiv, tema je izuzetno važna, to je usamljenost čoveka.
Dejana Tarasković primit će Ninovu nagradu sledećeg ponedeljka. Njegova Luzitanija nas neće samo podsjetiti na jednu potonulu barku na mračnom morskom dnu, već i na mraku razumu pojedinaca i sveta, jasno postavljajući pitanje šta je protivno razumu i šta se ludilom ne da opravdati.
Dam dam, dam du dam, ubedu dam dam, dam du dam, ubedu dam dam, dam du dam, ubedu dam dam. Dam du dam, be du 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 dam dam. Dam du dam.
Umetnost. Umetnik.
Nagrada Nebojša Popović za doprinos promociji i kritičkom promišljenju filmske umetnosti i kulture osnovana je 2016. godine sa ciljem da oda priznanje i podrži one profesionalce, pojedince i grupe koji to rade na modern i promišljen način u nastojanju da filmskoj umetnosti očuvaju dignitet i pažnju koja zaslužuje. Ove godine dobitnik jednoglasnom odlukom žirija je profesor Vladimir Vlada Petrić, a u žiriju su bili Nebojša Bradić, Stefan Arsenijević i predsjednik Radoslav Zelenović, sa kojim je o dobitniku Vladi Petriću razgovarala Marina Zec.
Vladimir Vlada Petrić, profesor, iza sebe ima višedecenijski staž u oblasti filma i dobitnik je nagrade Nebojša Popović. Ovo priznanje Petriću, koji je jedan od najznačajnijih savremenih teoretičara i istoričara filma, uručio je predsjednik žirija, nekadašnji direktor kinoteke, Radoslav Zelenović. Zelenović objašnjava zbog čega je žiri jednoglasno odlučio da profesor Petrić dobije ovu nagradu.
Ima mnogo razloga zašto bi profesor Petrić, koji nas je sve zadužio i kao ljude koji smo počinjali na filmu, koristili smo njegove knjige, nije tad bilo baš mnogo knjiga te vrste. Drugo, svaki susret sa njim se obično pretvara u malo predavanje, jednu malu metodsku jedinicu iz oblasti koje god ste želili da razgovarate. Da li je to američki film ili francuski novi talas, neorealizam ili neki crni talas kod nas, u njemu ste uvijek nalazili sagovornika koji je mogao svašta da vam kaže. I žiri uvijek u pravu.
Koji kriterijumi se uzimaju u obzir kada se biraju dobitnice nagrade, Nebojša Popović objašnjava Radoslav Zelenović.
Jako nam je bilo važno da nagradu dobiju ljudi koji nisu, rekao bih, toliko eksponirani u javnosti, ali njihov doprinos filmu i filmskoj kulturi neosporan. I Nebojša Popović, koji inače bio moj veliki prijatelj, sa kojim sam radio na vreme u televiziji, pa smo radili zajedno Pavlički festival i tako dalje, je bio potpuno jedna osobena ličnost. I nije moguće kroz njegovo stvaralaštvo naći neke ljude koji bi bili to što je Nebojša radio, ali se trudimo da to bude i to. To je pre svega posvećenost filmu, ogromna ljubav za film, ogromno poznavanje filma, tako da smo kao žiri i prošle i ove godine sednice su trajale nekoliko minuta. Na prvom predlogu smo prihvatali i predloge koji su nam dati, kažem, i prošle i ove godine. I to je jedan od retkih žirija u kome je baš bilo zadovoljstvo raditi.
Šta Vladu Petrića izdvaja i ističe u njegovom radu? Tačnije, koja je najveća vrednost Petrićevog stvaralaštva?
Pošto sam ja filmski arhivista, ono što je učinio u Americi na univerzitetu, on je stvorio jednu fantastičnu kolekciju filmskih dela, jednu fantastičnu kolekciju filmova u najboljoj rezoluciji, najbolje filmske kopije, a pošto sam u to vreme bio direktor kinoteke, rekao bih i da je i to što je profesor Petrić donirao sredstva i napravljene u okviru Muzeja kinoteke u Kosovskoj 11, mala sala od 25 mesta, elektronski studio Vlade Petrića. To se desilo pre 5-6 godina. On funkcioniše i danas i samo pokazuje koliko je profesor Petrić, kao i u mnogim stvarima, u toj bio vizionar. Koliko je na vreme shvatio digitalizacije i sve ono što sledi je nešto s čim ćemo mi morati da se susretnemo kad tad.
Ugledni profesor koji je karijeru započeo na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, a nastavio na čuvenom univerzitetu Harvard, gde je osnovao i godinama vodio Harvardski filmski arhiv, ranije je već donirao opremu za malu salu kinoteke u Kosovskoj ulici posvećenu eksperimentalnom filmu. Dobitnik nagrade Nebojša Popović, profesor Vladimir Vlada Petrić, odlučio je da i novčani deo nagrade pokloni ponovo biblioteci Jugoslovenske kinoteke za nabavku knjiga i časopisa.
Kad gledam god pođem, ceste su budne, imaju oči da mi sude, neonska svetla i lica sa bilborda.
Kako to dobro zvuči.
These are
Umetnost. Umetnik.
O nagrađenim umetnicima danas u Arsu govorili smo o Ninovoj nagradi, o nagradi Nebojša Popović koja je pripala profesoru Vladi Petriću, a sada o stručnim nagradama istoričara i teoretičara umetnosti. Naime, nagrada Lazar Trifunović i priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za 2017. godinu uručene su u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda Dragani Kovačić i Ani Bogdanović. Sa ovogodišnjim laureatkinjama razgovarala je Sonja Todorović-Regrt.
Nagradu Lazar Trifunović za obiljenu likovnu kritiku, esej, studiju ili osvrt na modernu i savremenu umetnost dobila je savetnica u Narodnom muzeju u Beogradu, doktorka Dragana Kovačić, za knjigu Sedam otkucaja, crtež u prostoru moderne. Dragana Kovačić bila je studentkinja Lazara Trifunović i sa ponosom se prisjeća tih dana.
Profesor Trifunović je bio takva veličina u predavanju i takav format koji je nas, ne samo studenti istorije umetnosti, već studente svih humanističkih fakulteta, dramskih akademija, Muzičke akademije, prosto fascinirao. On je nas vodio jednim potpuno novim putovima tumačenja. On je bio sugestivan, on je znao kako da prenese svoje stavove i on je znao kod nas da otvori nove vidike. Verujte, kod njega na predavanjima smo mi bili srećni što smo mogli da uđemo, ni malo gde da se stoji. Mislim, sve ovo što sam rekla, to je već, da kažemo, jedna dovoljna obaveza. Knjiga je proizvod mog šestogodišnjeg rada. To je nešto što je već prošlo, a u budućnosti, ja ne znam, mislim, ja stvarno sam ono presrećna, nemam reći da kažem. Ja tumačim crtež u kontekstu modernog doba i ukazujem na to da je crtež u stvari referentna tačka vizualna i tvori vizualnu matricu modernog doba i savremenog sveta. Radi se upravo o tome da crtež i linija i do dan danas, znači, tvore vizualnu kulturu i određuju vizualni identitet našega vremena. A govorim o ja govorim u knjizi o vremenu iz 19. veka.
Druga dobitnica je mlađe generacije, doktorka Ana Bogdanović, istraživač, saradnik na seminaru za studije moderne umetnosti odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, za studije nekoliko razmišljanja o pogledu predmeta u slikarstvu Marka Čelebonovića, objavljenom u istoimenoj monografiji. Ana Bogdanović nije imala prilike da upozna Lazara Trifunovića lično, ali ga je dobro upoznala čitajući njegove knjige.
Lazar Trifunović je neko iz čijih sam ja prvenstveno knjiga spremila ispite i kasnije u daljim vojima školovanja koristila njegove tekstove i studije koju je pisao za svoje istraživanje. Tako da je za mene Lazar Trifunović pre svega osoba koja je uspela u tom veoma važnom naporu da se istorija moderne umetnosti izučava kao naučna disciplina i da se uvede u univerzitetski kurikulum. Jer on je prvi profesor koji je predavao istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu. Zbog toga je on meni pre svega značan. Budući da je studija za koju sam ja nagradu dobila vezana za izučavanje slikarstva Marka Čelebonovića 30. godina, da se Lazar Trifunović bavio velikim delom izučavanjem upravo tog perioda u istoriji srpske moderne umetnosti, pretpostavljam da je to bila neka spona, odnosno da je to bila ta linija po kojoj je prepoznat taj tekst da dobije nagradu i naravno po tome što se zalaže da metodološki sagleda, odnosno pruži neki novi drugačiji pogled na razumevanje opusa ovog umetnika. Pa meni je obavezujuće u dobrom, odnosno najboljem mogućem smislu da i dalje nastavim da istrajavam u onome što sam započela, to je da uvek budem hrabra, da se bavim nekim novim temama i da pišem umetnosti.
Priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu savremene likovne umetnosti u 2017. godini dobila je izložba Slikari, ratnici, svedoci, koju je realizovao Muzej savremene umetnosti u Beogradu i Srpska akademija nauka i umetnosti. Nagrada je uručena istoričarkama umetnosti Žani Gvozdenović, autorki izložbe, i Mileni Marjanović, autorki segmenta o ratnim fotografijama.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed. Don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me.
Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
Mesta dva. Fantazija.
Sad malo o pozorišnoj umetnosti. Naime, predstava Koštana u Slavija teatru na repertuaru je već izvesno vreme, po tekstu naravno Bore Stankovića u režiji Velimira Mitrovića. U adaptaciji Boška Puletića Koštanu igra Vesna Paštrović, a pored nje igraju i Boško Puletić, Lepimir Ivković i Žarko Stepanov. Koštana je sutra na repertuaru Slavija teatra i zato...
202 vam daruje.
Dva puta dve karte. Za Koštanu, ako prvi okrenete, 011 324 9 202.
to me.
Is it a kind of dream? Floating out on the tide, following the river of death downstream, or is it a dream? There's a fog along the horizon, a strange
Umetnost, umetnik.
Čujemo se sutra od 18-19 sati. Vodimo vas na Mećevnik, gde počinje 11. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Javit ćemo se uživo pred samo otvaranje festivala, a otvorit će ga ministar kulture Vladan Vukosavljević i osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica. Govorit ćemo o izložbi Mini Act, koja je otvorena u Kombank Art Hallu, kao i o izložbi posvećenoj izložba govori o jednom periodu njihovog ranijeg stvaralaštva, dvoje umetnika, reč je o Ljubici Suci Sokić i Bogdanu Šuputu, a ova izložba je otvorena u Maloj galeriji Doma vojske Srbije u Beogradu i zamišljena je kao omaž u čast njima i prikazuje njihove životne i stvaralačke paralele. Dakle, to su sadržaji sutrašnjeg Arsa, kroz koji će vas voditi Ljubica Krminac, a za realizaciju vizije i Ars danas bili su zaduženi Bojan Šterling, Petar Sekulić, Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i moje ime Jelena Knežević. Za koji minut na 202 sledi hit. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
So sad, I know it's over. But life goes on, and this world keeps on turning. Let's just be glad we had this time to spend together. There is no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head on my pillow as we lay. Hold your warm and tender body close to the whisper of the raindrops grow softly against my window late at night. Make believe you love me.
one more time. For the good times, I'll get along, and I'm sure you'll find another. But baby, please remember, I'll be here. I'm gonna stay right here. If you should ever find you need me, yeah, don't say a word about tomorrow or forever and ever and ever and ever. There'll be time enough for severance when you leave. For the good time, oh yeah, for the good time. Lay your head,
lay your head
on my pillow. Oh, this is one time, girl. Oh, the raindrops, oh, the raindrops blowing softly, softly against my window. Oh, oh, oh. All you gotta do is
make,
all you gotta do is make believe you love me one more time. Good times, for the good times.